Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Sociokulturološki magazin na talasima Beograda 202. Danas pretposlednje izdanje za četvrtak 17. maj u realizaciji Jelene Dejković, Nenada Kuzmića i Saše Markićevića. Prateći kulturno bilo čitave Srbije, 202. vam danas predstavlja kulturno-turističke potencijale Majdanpeka. Jer znamenitosti ovog dela Srbije danas spajaju istoriju, kulturu i avanturu, pri čemu Majdanpek nudi doslovce svetski prepoznatljivo istorijsko nasleđe. Jer je to tipično rudarski grad gde je rudarska kultura započela sa kraćim ili dužim prekidima pre oko čak 7000 godina. Ono što je zanimljivo, u tom gradu se i danas neki bave pronalascima zlatnih žica, što je posebno interesantno. U tom gradu su svojevremeno bili uposleni stručnjaci i radnici iz inostranstva, istovremeno je podignuta i crkva svetih apostola Petra i Pavla, hram koji je oslikao umetnik Uroš Knežević u švajcarskom stilu, koji je bio vrlo rasprostranjen u Evropi u to vreme, i to su samo neki od razloga ili reference zbog toga što rudari u Majdanpeku uzimaju za zaštitnike apostole Petra i Pavla, a hram je postao mesto susreta kulture, jer ga vekovima koriste i katolici i pravoslavci. Ovu zanimljivu priču za slušaoce 202. Direktno i lično iz Majdanpeka donosi Sonja Todorović-Šegrt, koja je boravila u ovom gradu i rešila da nam prezentuje, kao što sam na početku rekla, kulturno-istorijske znamenitosti, ali samim tim sa tog kulturološkog aspekta i turističke potencijale Majdanpeka, što je centralna tema današnje emisije, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krmić.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Oh,
sam ja, 202.
Poljubac.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. If this love just feeling, if this life was seeing, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is something.
I 11 minuta, sledi kulturni pregled 202 za četvrtak 17. maj. Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti objavljena prvi put u 2017. godini dodeljene su Goranu Milošinoviću za roman Slučaj Vinča i Draganu Lakićeviću za zbirku pesama Pesma od jednog čitaoca. Nagrade će svečano biti uručene u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 12. juna. Pisac, eseista, istoričar književnosti i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Sava Damjanov, ovogodišnji je laureat nagrade Art Anima, koja se u okviru istoimenog festivala fantastične književnosti već 5 godina dodeljuje za doprinos promociji te vrste proznog stvaralaštva. Nagrada se autoru dodeljuje za dugogodišnji istraživački rad u oblasti fantastike u srpskoj književnoj tradiciji, stoji u obrazloženju žirija. Romanu Bakhita Veronique Olmi pripala je ovogodišnja Gonkurova nagrada po izboru studenata iz Srbije. Navodi se u saopštenju manifestacije Molijerovi dani koja je u toku. Dobitnica nagrade proglašena je u Francuskom institutu u prisustvu ambasadora Francuske Frederika Moldornilija, francuske književnice Nathalie Azoulay i studenata sa 4 katedre za francuski jezik u Srbiji. Kako se navodi, Olmi će biti pozvana sledeće godine da bude gost Molijerovih dana nakon objavljivanja njenog romana na srpskom jeziku. Inače, pokrovitelj ove nagrade je Francuska Akademija Goncourt. Beogradska filharmonija je također dobitnik nagrade u kategoriji za PR komunikaciju u integrisanim kampanjama koju dodeljuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću. Na konkursu za 21. dodelu godišnjih nagrada priznanje 2018 filharmonija je dobila i nagrađena za projekat Filharmonijski piknik, prvi koncert na otvorenom koji je održan na Ušću 2017. godine. Nagrada je uručena Jeleni Milošinović, PR-u, PR managementu, menadžeru Beogradske filharmonije. Pod nazivom Čoveče, naljuti se, u Pragu je na češkom jeziku objavljena knjiga izabranih aforizama poznatog književnika Milovana Vitezovića. Knjiga kratkih satiričnih misli Vitezovića naišla je na ogromno interesovanje u Češkoj s obzirom na to da u toj zemlji postoji veliki broj čitalaca koji vole ovakav način književnog izražavanja. Studentski kulturni centar iz Kragujevca raspisao je konkurs za izdavanje prvog albuma autorskim bendovima, pojedincu ili ansamblu, a uslov je da autori nemaju zvanično izdanje u svom prethodnom radu, s tim što prednost imaju autori iz Kragujevca. Pod sloganom Pobede i pobednici, 15. noć muzeja biće održana u subotu, 19. maja, u više od 40 gradova i mesta u Srbiji, a samo u Beogradu ljubitelji kulture i umetnosti moći će da obiđu 60 lokacija od 17 časova do 1 sat po ponoći. Šta vam 202 u tom smislu priprema za subotu 19. maj, čućete u nastavku Vizije.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. And broken hearts, I know, and thinking all you need is there, building faith on nothing words, empty promises for where I know, and now, when all is done, there is nothing to say, and if you're done with the person me, on your own, you can go ahead, tell them all I know now, shout it. Right in on this.
should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know now. Show it from the rooftops. Waiting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken. Oh, 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 oh. Would it be impossible? Impossible.
Kod nas je i govor muzika. Beograd 202.
Vizija. Sada vas vodimo do istočne Srbije, u Majdanpek, koji je tipično rudarski grad gde je rudarska kultura i započela pre oko 7000 godina. Samo ime grada, Medeni Pek, po prvi put se pominje u 16. veku u turskim arhivima, a poznato je da je u Srbiji reč med nekada označavala upravo bakar, dok je pek sinonim za reku, gde su se pomoću rešeta vadili plemeniti metali. Tragača posebno za zlatom ima i danas, kaže Sonja Todorović Šegrad, koja je boravila u Majdanpeku i okolini, pa je ista ta okolina grada Majdanpeka postala autentični poligon i za avanturiste i iz čitavog sveta zbog plemenitog metala, ali i netaknute prirode. Slušamo reportažu Sonje Todorović-Šegrt o kulturno-turističkim potencijalima Majdanpeka.
Znamenitosti istočne Srbije danas spajaju istoriju, kulturu i avanturu, pri čemu grad Majdanpek nudi svetski prepoznatljivo istorijsko nasleđe. Majdanpek je smešten u kotlini sa svih strana okruženim brdima. Ovako smešten nema puno prostora za širenje, pa je u njemu sagrađeno puno visokih zgrada, što mu daje specifičan izgled malog grada sa puno solitera. Majdanpek je vekovima poznat po bogatstvu ruda bakra i plemenitih metala, još iz vremena Rimljana, kaže Marijana Pavlović iz turističke organizacije opštine Majdanpek.
Najstariji istorijski podaci su iz vremena Rimljana, pošto su u samom krugu grada pronađeni ostaci rimskog vodovoda. Prelepi mozaici u centru grada. Arheolozi su 1994. godine u krugu rudnika pronašli najstarija okna na tlu čitave Evrope. Takva okna samo postoje u Rudnoj glavi i njihova procijenjena starost je na oko 7000 godina.
A koje je bilo zlatno vreme što se tiče rudnog bogatstva Majdanpeka?
Kroz istoriju može da se kaže tursko doba. 1560. dolaze Turci u ove krajeve masovno i oni proširuju rudnik i istorijska dokumenta govore da je ovo bio drugi po veličini rudnik u Otomanskoj imperiji. I njima je trebalo puno bakra za oruđa i za oružje. To zbog toga je Majdanpek pod nazivom Medeni Pek, a med je u stvari stara slovenska reč za bakar. Kasnijim vremenima, u vreme austrijsko-turskih ratova, u vreme pokušaja da se Srbija oslobodi, takođe je bio od izuzetne važnosti, ali je primarna bila proizvodnja gvožđa, a ne bakra, ali pek kao reka, kao zlatonosna reka se od uvek pominje, čak i kod Herodota i u legendama o Argonautima. Oni su plovili rekama Ister, to je danas reka Dunav, i rekom Pekos, a samo nekoliko reka na planeti nosi taj naziv.
U Majdanpeku se rudarilo mnogo ranije nego u drugim delovima Evrope. Postoje materijalni tragovi stari 7000 godina, ali u ovom gradu posetioci imaju prilike da ispiraju zlato. Pravo glasi, šta pronađete, vaše, nastavlja da nas upoznaje sa ovim zanimljivim gradom Marijana Pavlović, turistički vodič.
Majdanpek je tipičan rudarski grad koji je više puta u istoriji menjao svoj izgled. Sve zavisi kakvi su stanovnici bili. Od oslobođenja Srbije od Turaka naseljeni su rudari iz čitave Evrope. A krajem 60. godina dolazi do promene načina eksploatacije rude, stvaraju se površinski kopovi i to je zahtevalo jako veliki broj radnika. Preko 3500 radnika je tada zapošljeno i svi su došli sa porodicama, tako da su sve stare kuće skoro sve srušene i napravljene visoke zgrade i solitere. Znate, primarna proizvodnja u našem rudniku je bakar, sekundarno je zlato, srebro, platina i ostali jako vredni metali, ali ono što je nama jako zanimljivo da se zadnjih godina sve više pojavljuju ispirači zlata. Selo blizu Majdanpeka, Debeli Lug, ima tradiciju ispiranja zlata, ali evo ove nove generacije to uče i kažu uz dosta truda tokom leta može 1 do 2 grama zlata da se ispere iz reke.
U nastavku emisije Vizija 202 čućete zanimljivu priču o crkvi svetih apostola Petra i Pavla koja se nalazi u samom centru grada. Hram je oslikao umetnik Uroš Knežević i postojalo je mesto susreta kultura jer ga vekovima koriste i katolici i pravoslavci.
City a few months ago, and and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know? But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you remember what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Vaša brojka 202.
Muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
When they kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go?
shot down on the pavement or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Trigger off your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too.
Nastavljamo priču o istočnoj Srbiji, gradu Majdanpeku, koji krije dosta kulturno-istorijskih sadržaja koje smo otkrili zahvaljujući Art Press karavanu koji je boravio u ovom gradu. U smislu eksploatacije ruda na ovim prostorima je posebno bilo značajno obnavljanje rudnika sredinom 19. veka od strane srpske vlade. Tada su bili uposleni stručnjaci i radnici iz inostranstva, istovremeno je podignuta i crkva svetih apostola Petra i Pavla, kaže Marijana Pavlović, turistički vodič.
Crkva je posvećena Svetom Petru i Pavlu. Izgrađena je 1856. godine, a nacrt za nju je uradio naš čuveni slikar Uroš Knežević, lični prijatelj kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je tada vladao Srbijom. Ona da bi lepo stojala na uglu dve glavne ulice Šaške i Velikog Sokaka, odstupa od kanonskog pravca za 8 stepeni i po tome je jedinstvena. Ono po čemu je takođe neobična je da više liči na neke nemačke kuće nego na bilo šta drugo. I do svog osveštenja 1858. godine služila je za bogosluženje i protestanata i katolika i pravoslavaca, pošto te druge dve grane naše hrišćanske vere nemaju mesta gde da vrše svoju službu. Naš dobri sveštenik im dozvoljava, ako je neko krštenje ili bilo što u pitanju ili pomen, da to obave u našoj crkvi, i to je, ja mislim da je to jedinstvena crkva po tom pitanju u svetu. Ona ima čak i troja vrata i, znači, pripadnici drugih vera ulaze na druga vrata, a postoje centralna iznad koje je ikona Svetog Petra i Pavla.
Sem crkve svetih apostola Petra i Pavla, koja krije dosta zanimljivosti u Majdanpeku, polažu puno pažnju i na kulturu, pogotovo likovni život ovde je raznovrstan, saznajemo od Marijane Pavlović iz turističke organizacije Majdanpeka.
Crkva iznutra nije oslikana, već su vernici donosili svoje ikone i delove fresaka iz zemalja iz kojih su dolazili, tako da imamo, na primjer, Dimitrija Tirola sliku poklonjenu našoj crkvi, i onda imamo ruske ikone iz 17. veka. Kakvi su stanovnici, takve su i naše neobične ikone.
Ali ima još neka kulturna, neka znamenica su Majda?
Da, imamo staru topionicu. Prva topionica ikada napravljena u Srbiji je u krugu našeg rudnika i ona iz 1858. godine. Mi imamo centar za kulturu. U samom centru za kulturu postoji također ogroman galerijski prostor i tu se održava jedna manifestacija žene slikari, jedinstvena kod nas. Najveće učešće je bilo 2015. godine kada je 480 žena učestvovalo i objavilo svoje radove. Imamo muzičku školu i deca stvarno jako dobro rade i neki od njih su i republički prvaci na svojim instrumentima. Vezano za to imamo festival gitare u Donjem Milanovcu i on se upravo održava ovih dana u tom gradu.
Ako ste avanturističkog duha i volite prirodne lepote, posetite Valja Peres. Nalazi se 12 km od Majdanpeka. To je prirodni kamen i most koji pod zaštitom države predstavlja spomenik od izuzetnog značaja. Od regionalnog puta pešačka staza je dugačka 1300 metara. Impoznantna visina Perasta do gornje ivice luka iznosi 45 metara, što je čini najvećim u Srbiji. Zaštitni prostor Perasta obuhvata i prelepu i stoimenu planinsku reku koju ispod nje prolazi. Zajedno čine atraktivan i veoma značajan turistički ambijentalni prostor. I posetite spomenik prirode Beli izvorac koji ima veliki broj oblika, pojava i procesa koji je vodotok Belog izvorca formirao u nataloženim naslagama krečnjaka. Na relativno malom prostoru, oko 300 metara, nalazi se veliki vodopad visine 16 metara. Međutim, nažalost, do ovih prirodnih lepota teško je stići jer nisu prilagođeni običnim turistima. Staze su nesređene, nepristupačne, tako da do njih mogu doći samo iskusni lovci ili planinari.
Come along, even if you're wrong.
Beograd 202.
Radio sa osmehom.
TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Thank you.
da te gledam tako, kako trčiš preko cvjetne livne. Tako, tako prirodno i tako slobodno. I dok te gledam tako, pitam se.
Voli me.
Voli me, ne voli me.
Voli me.
Voli me, ne voli me.
Voli me.
Voli me, ne voli me.
Oh, 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 oh.
Kaži mi, bijeli cvijet, voli li me ona? Moj će biti cijeli svijet, voli li me?
Kako to dobro zvuči.
17:54, ovo je završnica današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, a sutra će emisija biti posvećena 150-godišnjici rođenja Mihajla Petrovića Alasa, jer se ove godine proslavlja, dakle, vek i po od rođenja poznatog matematičara, pronalazača, profesora, akademika, putopisca i majstora ribarenja, prepoznatljivog po nadimku upravo Mika Alas. Kroz priču i kroz biografiju ovog čoveka u sutrašnjoj emisiji će vas voditi Aleksandra Glovacki. Priču o Mihajlu Petroviću Alasu će vam pričati Petar Protić, zahvaljujući njegovim sagovornicima. To će biti Mihajlo Pantić i Milan Božić. Vizija Beograd 202 i sutra od 17 do 18 sati.
This is what it sounds like when doves cry.
hold